Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă spun bun găsit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Iată-ne, dar, în fața unei noi ediții în care discutăm despre educație în contextul parteneriatului între școală și familie. Suntem în perioada vacanței și ne întrebăm dacă mai continuă educația. Desigur, educația nu se sfârșește niciodată. Astăzi vorbim despre parteneriatul dintre școală și familie, cum ar trebui să fie acesta, de unde pornim și către ce ne îndreptăm. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna Monica Tatoiu, care este președinte al Asociației, al Fundației Noi Citim. Bine ați venit în platoul nostru!
Și bine a început vacanța!
Noi continuăm să lucrăm și să venim în sprijinul educației, în speranța că emisiunile de educație sunt urmărite și temele pe care le abordăm sunt de interes pentru familii, pentru copii care pot să urmărească. Desigur, trendul este altul, însă faptul că promovăm aceste valori, eu cred că arată clar că avem nevoie ca societate.
E evident. Omul a fost lăsat de Dumnezeu pe pământ pentru a deveni și pentru a-și îndeplini menirea. Pentru asta este nevoie tot timpul să asculți, să înveți, să prelucrezi ceea ce receptezi și să dai comunității. Asta e un proces prin care tu devii și societatea din jurul tău devine la rândul ei. Tu te integrezi, tu înveți de la cei din jurul tău și ei de la tine. Problema cea mai mare este că în zilele noastre, eu fac comparație cu perioada dinainte de 89, când eram în învățământ și venea vacanța, dar vacanța nu însemna închiderea definitivă a școlii. Aveam cercuri care funcționau și în vacanță, aveam asociații care se ocupau cu diferite sporturi, copilul nu pierdea legătura cu școala. Deși generația din care și eu am făcut parte a fost generația cu cheia de gât, adică eram singuri, dar în același timp părinții aveau mult mai mult timp să se ocupe de relația dintre copil și școală și erau mult mai proactivi decât în zilele noastre, în care părintele este atât de nebunit să aducă mâncare acasă.
Ritmul este altul, teama este mai mare.
Teama pentru ziua de mâine.
Pentru ziua de mâine, pentru pierderea slujbei.
Dar știți ce se întâmplă? Mă uitam în America. În America, în viața comunității, e biserică. În jurul bisericii se întâmplă foarte multe lucruri chiar în timpul vacanței. Biserica nu ia vacanță.
Da, și în bisericile neoprotestante exact din România, asta, lucrurile rămân la fel, centrate pe, da, probabil, sunt școli,
exact, să fie
școli de vară,
școli de vară
la care nu se plătește, pentru, da, care nu plătești.
Exact, da? Asta, de asta este nevoie, pentru că un copil nesupravegheat, chiar mă uitam la o familie de francez care stă vis-a-vis de mine pe stradă, părinții lucrează la multinațional, au trebuit să plece și copilul de 16 ani a rămas acasă singur. Nu vă pot spune
este
ce se
mare.
Întâmplă.
Este mare.
Dar nu, în Anglia n-ai până voie. La... Da. N-ai voie să lași copilul, parcă până la 18 ani, n-ai voie să lași copilul singur. Și atunci intră într-un grup, învață niște lucruri pe care nu le-a învățat în familie, se îndepărtează de la valorile transmise de mama și de tata și de comunitatea în care trăiește și poate să o ia pe căi greșite.
Tocmai la această vârstă, care este foarte,
foarte periculoasă. Și atunci... Părintele degeaba își dorește de la școală să se întâmple ceva. Școala nu are, n-are pârghile prin care poate să integreze copilul.
Da, și
Vorbesc de perioada vacanței. Inclusiv sâmbetele și duminicile în timpul școlii. Copilul trebuie să aibă tot timpul o activitate, să aibă niște obiective pe care să-și dorească să le atingă, pentru că înțelege că atingându-le obține ceva, ceea ce el își dorește. Nu trebuie să mergi la balet sau trebuie să înveți să cânți. De ce? Copilul, și aici este rolul școlii care trebuie să-i deschidă ușile spre orizonturi noi și părintele să se implice mai mult în a-i dezvolta apetitul pentru școală, pentru diferite activități. Avem nevoie. Fiul meu are 23 de ani, de exemplu. Și acum vine vacanța, termină, el își face un masterat. Și a spus, mama, vreau să mă duc undeva să fac voluntariat. Deci, voluntariat în America, a găsit în America, dar el vrea să rămână în Europa. Noi în Europa nu avem aceeași vocație pentru... Există locuri în America în care tu, student, te duci, îi înveți pe unii mici. Fiul meu e Cuba.
Deci dacă dorește și în România, eu vă dau niște date de contact.
Uitați, dar face foarte mare, pentru că avem nevoie să dezvoltăm. Statul modern este bazat pe democrație participativă. Asta trebuie să învățăm pe copii. Să participe la viața cetății. Dăruind înainte de a cere.
Începe și la noi în România să se dezvolte oarecum voluntariatul, să se pună accent pe el. Sunt școli care au astfel de activități în perioada
este
de vară.
Este foarte frumos. Eu n-am auzit.
Așa după cum spuneați și bisericile, în mod special bisericile neoprotestante, au ca mod de a exista o astfel de...
Este rolul bisericii să realizeze acest triumvirat. Societate, Dumnezeu și economie. Biserica e la mijloc și în jurul... Dacă ne uităm la istoria omenirii, unde s-a făcut educație de la anul 800 în Europa? În jurul bisericii. Unde au învățat oamenii să citească, să scrie, să numere banii, să dezvolte business-uri? Toate comunitățile s-au dezvoltat în jurul...
Din păcate, acum... începe să piardă mult teren biserica și să fie denigrată, tocmai pentru că oamenii nu s-au centrat pe Dumnezeu care este educatorul,
exact. Da?
Ci pe oameni. Da,
dar știi ce se întâmplă? Educația, ce am observat la copiii mei, la prietenii mei și la copiii cu care fac la fundație meditații gratuite. Că eu nu fac meditații să compensez ce nu face la școală. Eu fac exact acest lucru. Fac educație. Începem cu de ce, cui folosește și cum ajută pe mine. Și pe urmă copiii sunt lăsați cu o inteligență extraordinară de la Creator. Nu trebuie să mă substitui eu pâlniei prin care se toarnă cunoștințe.
Iar ei chiar au întrebările acestea la care nu le răspunde nimeni.
Pentru că pe de-o parte, și părinții avem nevoie în primul rând de școala părinților. Pentru că dacă părintele e superficial, dacă părintele nu trăiește într-un sistem de valori conectat și la viața spirituală și la cea materială, simultan, cele două dimensiuni, atunci nici el nu poate, adică părintele, cum să facă educație dacă el personal este în căutarea sinelui?
Din păcate, la noi în România există această mare problemă, da? Părinții au nevoie pentru că, după
în
cum
primul
spuneați,
rând, părinții au nevoie de educație.
După cum spuneați, generația cu cheia de gât nu a avut întotdeauna parte de o familie ancorată în acele valori să existe interes pentru educație și...
Mai mult era pe vremuri, pentru că acolo,
bine,
dacă nu aveai o diplomă, viața ta se încheia.
Ne referim aici la educație non-formală.
Da?
Deci pe direcția aceasta în care pur și simplu să vezi care este sensul tău. Și atunci ajung adulți
și sunt debusolați.
Exact. Și ce să ofere copilului dacă au această problemă?
Dar se mai întâmplă și un fenomen foarte nociv. Părintele, care nu s-a realizat din punctul lui de vedere în viață, încearcă să o facă prin copil, ne gândindu-se deloc la nevoile copilului, ci egoist, încercând să realizeze ceea ce el și-ar dori.
Își rezolve frustrarea.
Prin copilul pe care l-a făcut. Ori asta trebuie să înțelegem. Copilul nu e al nostru. Copilul... Noi trebuie să-l educăm și să-l formăm în toate dimensiunile pentru a îndeplini misiunea pe care a primit-o când a venit pe pământ. Nu ca să mă îngrijească pe mână la bătrânețe. Deci eu am obligația, așa am învățat eu de la mama și de la tata. Mi-a spus așa, obligația mea este să te cresc, să te educ, să te iubesc și să mă rog pentru tine în fiecare zi ca să nu o iei pe drumuri greșite. Obligația ta nu este să te întorci la mine. Obligația ta este să mergi mai departe.
Și ținând trebuie, cont ținând de evident, niște repere pe care eu ți le-am dat.
Și să nu te abați de la ele. Și eu, de câte ori simt, ca să îi spun și copilului meu, de câte ori simt că tu nu ai petrecut o oră din viața ta sau o secundă din viața ta irosind timpul scurt pe care îl petrecem pe pământ, e o greșeală mea. Deci eu, părintele trebuie să simtă. Nu poți să lași copilul.
Deci, acum... O secundă, ați spus prea...
Nu, trebuie tot timpul. E atât de scurtă viața.
Pentru un tânăr, o secundă.
Eu așa am fost crescută. Eu nu pot să stau nici 5 minute. Și întotdeauna, când copilul vine, da, acum muncește acolo la Milan, dar când vine acasă, eu atâta fac să-i spun. Nu îi spun decât atât. Ce ai făcut astăzi? Ce ai realizat? Ce ai învățat? Nu trebuie, non-formal. Și atunci, și asta poate să facă fiecare părinte. Și seara ne așezăm pe terasă și el îmi povestește ce a învățat. De regulă lucruri pe care eu nu le înțeleg. Eu sunt atehnică, deși am terminat matematica, nu înțeleg tehnica asta modernă. Și atunci, el vorbește și eu ascult. Eu sunt copilul și el este adultul. Și în fiecare zi, eu învăț ceva, iar el citește ca să mă învețe pe mine. Încercați să faceți, e o rețetă extraordinară. În momentul ăla copilul înțelege că este egalul tău.
Și că își dorește și mai să înveți ca părinte
exact, ceva. Exact. Asta e o experiență pentru că la un moment dat, după ce a terminat liceul și venise primul an de facultate, vacanța a însemnat relaș total. Cum să fac să-l fac să învețe continuu. Și în continuu. Și atunci am zis, eu nu înțeleg cum e cu trenurile care merg pe pernă de aer. Sau eu nu înțeleg cum, dacă vin roboții, ce o să facem noi restul oamenilor care nu o să avem locuri de muncă. Și citea și m-a învățat. Încercați. Sau, de exemplu, dacă aveți un business, încercați să-l implicați pe copil, dar nu du-te și strânge sau mătură sau fă. Nu. Când conduceam compania, îi spuneam următorul lucru. Uite măi, am o problemă. Eu nu înțeleg cum ar putea să o rezolvăm cu tehnicile astea moderne. Vino tu cu o soluție. Da? Deci încercați să fiți neajutorați în fața lor, să le treziți dorința de a vă demonstra că ei știu ceea ce voi nu știți. Marea problemă a copiilor este că părinții au tot timpul tendința să spună eu știu aia e bine, aia e rău, aia nu. Lăsați-l să descopere și voi trebuie să stați numai în spate ca un regizor.
Întrebarea este cât de frustrant este pentru un astfel de copil care poate că este chiar creativ și vine cu o idee.
Și vine părintele și spune...
Da, exact.
După ce el vine de la școală...
Ori nu pune în aplicare ceea ce...
Pentru că și la școală se întâmplă același exact. Lucru. Profesor, eu am predat matematică și am văzut mulți profesori de matematică care știu rezolvarea unei probleme. Doar pe aia.
Exact. Și nu
fac efortul să înțeleagă când un copil care are o sclipire, unii se nasc cu această aplicare și care pe altă cale, pentru că calea spre adevăr nu e una singură, există mai multe căi, toate duc în același loc. Tu trebuie, părinte, profesor, să fii deschis spre alteritate, spre creativitate, pentru că în viitor, asta îmi spunea fiul meu, dacă nu vei fi creativ, vei fi sclav în secolul roboților și al tehnologiei înalte. Deci trebuie să fii creativ.
Se recunoaște faptul că românii ar avea acest dar, tocmai pentru că au fost nevoiți să se descurce cu puținele soluții pe care le aveau la îndemână. Și atunci creiau ei altceva. Iată, avem în noi acest dar.
Dar nu trebuie ne lipsește spiritul antreprenorial. Asta este problema.
Și cu atât mai mult nu îi lăsăm pe copii să dezvolte acest dar. Pentru că, așa după cum spuneați, noi avem soluții în calitate de adulți,
vara,
de părinți.
De exemplu, ar trebui să... O altă metodă este să-i dai un proiect copilului la început. De funcție de ce știi tu că lui place să facă, că nu poți să-l obligi să facă ceva ce nu-i place.
Așa, încât să nu piardă timpul, după
cum spuneți. Să nu pierdă timpul. Deci să-i dai un proiect. uite-te, hai să găsim o soluție, cum rearanjăm mobilierul în dormitorul tău, ca să e bine să schimbi din când în când spații, modul în care
aranjarea, e organizat, da?
Aranjarea. Sau haide să găsim o soluție, ce facem cu plantele la iarnă, sau haide să găsim o soluție, cum să cui să dăm lucrurile de care ne-am... Sau hai să găsim un bătrân care are nevoie de ajutorul nostru, sau haide să vedem cum o ajutăm pe bunica să se mai miște și să nu stea blocat în scaun, deși odoroasă. Deci, să proiectăm. Deci, ceea ce îmi place mie în America și în învățământul, mai ales învățământul privat din Statele Unite, este modul în care se desfășoară învățământul. Acolo nu există o tai capul copilului, torn înăuntru multe cunoștințe, pun capacul la loc și aștept ca acel copil să fie genial. Nu! Dezvoltarea gândirii critice, dezvoltarea capacității de acțiune, dezvoltarea spiritului antreprenorial. Se face în parteneriat școală, familie și biserică. Nu se poate, fără biserică nu se poate. Și în acest trio trebuie, se pun la punct proiecte. Deci acolo, cât toți prietenii mei din America care au copii acolo, sunt foarte fericiți. Copiii lor gândesc în etape, în proiecte, nu în competențe, nu în notele obținute la școală, în proiectele la care au participat și pe care le-au realizat, și se creează o mapă cu care el se duce
exact,
la colegiu.
Un CV pe care îl are înainte.
Uite, asta
de a
trebuie
intra
să facem noi, școala și cu familia. Proiecte.
Avem speranța că în timp vom înțelege valoarea acestor proiecte, care de regulă se fac pe grupe.
Da?
Și în felul acesta învață să comunice, învață să colaboreze, învață lucruri în echipă, ceea ce se cere după aceea când ești angajat.
Da, și dacă se cere să lucrezi într-o echipă în care nu placi pe toată lumea.
Exact.
Asta e o mare problemă, mai ales la copiii 16-17 ani, când sunt ori foarte introvertiți, ori foarte extrovertiți. Dar aici e o altă problemă. La noi numărul de ore de sport a scăzut drastic. Și din cauza faptului că nu prea avem săli de sport corespunzătoare dotate. Asta am stat de vorbă cu foarte mulți directori de școli din București. Și atunci,
dacă în București nu sunt suficiente, ce să vorbim despre provincie?
Da, ce să vorbim despre un mic orășel de provincie în care sala de sport e folosită la cu totul alte activități decât cea de oră de sport. Sau unde avem două, trei schimburi și învață, fac ore de sport, e da, cazul și în București, mai mult de câte trei clase. Da? Și atunci ce poate fi mai bun, mai bine în vacanță decât să facă copilul sport? Sport nu individual, sport de echipă. Este esențial. Acum este vorba să mergi să joci fotbal, să mergi să faci cățărare, să mergi cu bicicleta, dar tot cu proiecte.
Pentru că, pe de o parte, copiilor nu trebuie să le spui să joace fotbal, că le place să facă lucrul acesta.
Dar cu cine joci?
Încă unora.
Da. Un sport de echipă, un sport în care, dar trebuie întotdeauna, aici e o problemă, pentru că în București, în sectorul 1, e o decizie a Consiliului Sectorului 1 care spune că pe timpul vacanței școala trebuie deschisă, curtea școlii trebuie deschisă pentru copiii care domiciliază pe raza sectorului 1. Dar trebuie să fie supravegheați. Atenție, în perioada asta se întâmplă cele mai groaznice accidente. Ați văzut ce a fost la mare în perioada asta cu câți copii necați. Deci, încă o dată, e foarte importantă prezența unui adult și foarte importantă prezența profesorului în tabără tot timpul, în America. Chiar dacă nu e... Eu tot acolo, că acolo am văzut exemplele cele mai bune. Deci, acolo sunt taberele de vară, da? În care un student, cum e fiul meu, pleacă voluntar și coordonează puștii de 7-8-9 ani de zile. Este o relație, e foarte apropiat. Copiii sunt tot timpul supravegheați. Nu lași copilul să umble pentru noaptea dintr-un cap.
Niciun părinte nu și-ar lăsa așa copilul. Da? Întâmplă, tocmai Doamne. De aceea nu există astfel de activități. Pentru
deci
că
trebuie, când trimit copilul în tabără, trebuie să verific foarte clar care sunt condițiile, care sunt, cât supraveghetori sunt. Asta e un sfat, pentru că se întâmplă.
Iată, vorbeați despre proiecte pe timpul vacanței, în condițiile în care oricum se discută foarte clar despre teme, da? Să nu mai aibă teme în vacanță și profesorii, în ciuda acestei...
Nu se poate fără teme, eu nu sunt de principiu.
Exact, încă le dau teme elevilor și au teme, mai au proiecte, mai au și părinții ideile lor și noi ce mai facem când ne mai relaxăm? Iată, să avem sportul acela preferat pe care să...
Exerciți sportul minții, nu trebuie să fie
un
efort. Deci nu faci probleme de matematică.
Ține de educație. Deci nu, dacă aici... ne formăm așa, ca adulți...
Părintele trebuie să se joace împreună cu copilul. Pe vremea când eram eu profesor de matematică la generală, prin 80, erau culegeri de matematică distractivă. Și erau probleme foarte interesante. Erau probleme de statistică, probleme de probabilități, probleme de operații cu numere. Sudoku este un joc inventat de japonezi care îți exersează, eu la bătrânețe m-am apucat să învăț jocul ăsta, tocmai ca să exersezi mintea, să faci conexiuni. Pentru că gândiți-vă, școala începe pe 15 septembrie, materia este foarte multă. Dacă eu, este ca și atunci când te duci în parc să alergi. Alergi imediat? Nu. Te încălzești. Dacă te duci la sală, nu te duci imediat la aparat. Antrenorul îți spune, trebuie să-ți încălzești mușchii. Și capul nostru are o formă de mușchi care trebuie menținut la un anumit nivel de căldură, de încălzire, ca să nu fie, să nu facem întindere și să luăm patru la primul extemporal când profesorul intră la clasă disperat că nu știe când are să termine, poate să termine materia. Deci, încă o dată, nu școală formală, adică cu teme, cu nu știu ce, dar exercițiu în toate domeniile, mai ales acolo unde copilul e ca un burete. Da? Dacă eu nu-i dau ce să absoarbă, absoarbe el ce găsește prin jur. Da?
Exemplu dintr-o familie, da? Povestea mama, doi copii, mama foarte organizată și unul dintre copii a preluat acest spirit de organizare, celălalt însă e mai creativ. Și mama a făcut un program pentru vacanță. Teme, lectură separată, un proiect, așa după cum spuneați, foarte în bine. Funcție de preferințele fiecăruia. Și la momentul în care a ajuns la teme, știți care a fost replica? Amândurilor. Ție îți place să muncești în concediu? Pentru serviciu? Da? Deci copiii, dacă...
Dar asta, nu, dar, dacă e, atunci trebuie să fim ca să folosim sofisme. Dom'le, nu e muncă, asta nu e muncă. Ne jucăm.
E un antrenament.
E un antrenament.
Dar dacă sunt teme, da, poate fi un antrenament prin joc, cum spuneați. Sunt teme probleme clare pe care le primești de la școală, o iei în continuare ca pe o muncă, pentru că pe parcursul anului așa o percepi, este munca ta. Iată, povestea vorbea despre antreprenori.
Răspunsul povestea meu, știți care era? Ar fi fost, în România, concediu este de maximum 24 de zile pe an. Vacanța
e prea lungă, da?
E mai lungă de 24. Deci nu e legal concediul ăla.
Spune. Ca să vedeți cum interpretează copiii activitatea lor de la școală, ca pe slujba lor, clar. Un copil de grădiniță, ai căror părinți sunt antreprenori, a spus, eu nu mai merg la grădiniță, pentru că voi stați acasă. Da? În sensul că el mergea la grădiniță, ei aveau programul flexibil, nu știa copilul exact când ei lucrează pentru...
Da,
și aveam și un frățior mai mic și lui s-a părut
că... S-a simțit exclus, da, că frățiorul stătea cu părinții,
da,
subliminar, mă rog, asta s-a întâmplat.
Dar oricum el așa percepea. El se duce la muncă, nu, aș și întrebat, eu sunt singurul care muncesc în casa asta? Asta era munca lui, da? Revenind la parteneriatul acesta, aș vrea să vă întreb, pentru că noi am vorbit, însă aveam și câteva întrebări clare, cam ce așteaptă un profesor, pentru că tot aminteați despre faptul că ați lucrat ca profesor, ce așteaptă un profesor de la elevii săi când intră în clasă? Acum este clar, diferențiat pe vârste.
Depinde de dar... cât de competent este în materie pedagogică profesorul. Adică nu toți profesorii sunt capabili să fie profesori optimi. În mod normal, un profesor trebuie să aștepte de la elevul lui interes. În aceeași măsură în care el, profesorul, prin ceea ce face și prin modul în care predă, trebuie să dezvolte interesul pentru obiectul pe care îl predă. Deci, pentru că, teoretic, orice psiholog ne poate spune, atunci când copilul are un interes, nu poate să-l oprească absolut nimic, nici că muncește, că nu muncește, să obțină ceea ce își dorește. Deci obligația școlii moderne, din punctul meu de vedere, este de a dezvolta, de a stimula, de a întreține interesul copilului pentru a ști, pentru a înțelege și pentru a-și pune întrebări în continuu, pentru a sări de la un nivel la altul, de a urca. De la de ce mama pământul e rotund sau de ce pământul e pătrat, până la de ce mama trebuie să mergi tu la, eu, trebuie să merg eu la muncă și tu, trebuie, și tu poți să stai acasă, să formuleze de ce-ul și să caute să răspundă la întrebarea de ce în toate domeniile, fără a fi influențat de turmă.
Pe baza ceea ce ați spus, motivația copilului atunci când este deja...
Este fantastică!
Vorbeau într-o emisiune de-a noastră, aminteau profesorii de la programul Teach for Romania, faptul că atunci când intră la clasă, stabilesc împreună cu elevii obiectivele pentru anul respectiv.
Trebuie să-i spui copilului.
Exact. El, copilul, spune, sau ei împreună, știu care este obiectivul și în fiecare zi încearcă să-l atingă. Iată, dar că se poate și
pas
în România.
Pas cu pas.
Da,
depinde de școală, depinde de profesor.
Depinde de profesor.
Și eu vă spun, de exemplu, tu intri la ora de istorie. La ora de istorie, să zicem, suntem în clasa 5-a, studiem antichitatea și mai departe. Dar de ce trebuie să studiez eu antichitatea? Cum am întrebat și eu pe tata. Eu eram numai matematică, nu mă interesa nimic.
Și atunci, vă jucați la matematică.
Deci, era ușor pentru mine și atunci lucrurile ușoare ne plac. Lucrurile grele nu ne plac.
Ne solicită prea mult.
Nu mi-a plăcut, de exemplu. Am fost corigentă la chimie. Pentru că n-am înțeles la ce îmi folosește. Dar tata mi-a explicat. Matematica a fost înainte filozofie. Uite, filozofii din antichitate. Și mi-a dat exemplu. Du-te și citește despre ei. Citind despre foștii geometri, în mod special, că geometria a fost înainte și pe urmă s-a născut restul matematicii. Am fost atrasă și au început să mă fascineze modul în care matematica a rezolvat problemele economice ale lumii respective. Și atunci dar dacă mă obliga profesoara sub sabia lui Damocles că îmi dă 4 dacă n-am învățat pe din afară tot ce scrie în cartea de istorie, n-aș fi învățat.
Deci, fără nicio legătură cu ceea ce vă plăcea.
Trebuie să aibă legătură. De ce să învăț eu chimie, domnule? De ce să învăț eu cum e cu gaze, cu mulți, 6, 0? N-am înțeles niciodată. Nu mi-a explicat nimeni. Și nici acum eu nu sunt bună la chimie. Pentru că nimeni nu mi-a explicat.
Pentru că
de ce am nevoie?
Că nu mai aveți nevoie de ea, oricum.
Exact. Doamne ferește, dacă mă apuc să mai învăț ceva și o să mă izvesc de lacunele mele la chimie. Dar încă o dată vă spun, este foarte important. Perioada asta, clasa 0 până la 24-25 de ani. Asta este perioada de maximă acumulare calitativă. Maximă acumulare calitativă. Aici trebuie să fie școala, familia. Educația. Și revin la biserică. Pentru această cunoaștere a noastră telurică, dacă nu este corelată cu cunoașterea transcendentală, cu metafora existențială, dificil de absorbit la nivelul copiilor generației IT-ului. Deci asta e marea problemă a secolului 21.
Tind să se izoleze cumva.
Da,
și
deci,
să lumea lor.
Metafora devine foarte greu de rafinat, pentru că ei sunt această tehnologie modernă dezvoltă apetitul pentru tangibil, măsurabil, evaluabil. Și atunci tot ceea ce este metaforă te trimite în science fiction. Copiii au o mare problemă să înțeleagă dacă nu li se inoculează de mici.
Asta am observat la generație. Vorbeați despre biserică, însă familia, pentru că tot amintim despre relația aceasta școală, familie, familia îl poate aduce în centru pe Dumnezeu. Poate că nu, neapărat prin intermediul bisericii, deși dacă este o biserică adevărată în sensul
mine,
că implică și educația.
Casa Domnului, adică
exact. Implică educația, după cum spuneați, sunt foarte multe activități pe care copiii le pot avea în afara perioadei de școlarizare sau de școală strictă în interiorul bisericii. Tot felul de activități care
deci,
sunt...
Care iată, să fie apropiate de societate. Pentru că copiii, revin, generația secolului 21 este o generație pragmatică. Dacă eu nu îi deschid calea spre Dumnezeu, pe limba lui, la nivelul nevoilor lui, el îl va accepta pe Dumnezeu doar formal pentru că l-a văzut la mama și la tata,
da,
dar
nu
îl va interioriza. Deci, eu vă spun că am această problemă cu copilul meu.
Interiorizarea se întâmplă atunci când există o experiență cu Dumnezeu,
exact.
Și îl percepi,
da,
pe Dumnezeu în viața ta. Poate să-ți povestească mama și tata ce li s-a întâmplat lor în raport cu Dumnezeu. Dacă eu nu trăiesc, nu am cum să înțeleg.
Atunci, tu, părinte, eu vă spun că eu am o problemă, al meu are 23 de ani și este în faza de căutare. Nu mai poți să-i explici. Trebuie să simți cu el. Asta e rolul, și aici intervine și școala. Deci, cunoașterea rece în manualele școlare, cu părinții
pedeapsa,
care cu pedeapsa, cu trebuie să faci aia, nu-i voi, aia era, nu mai merg în generația, la generația asta, care are debușeu calculatorului, a spațiului virtual, el evadează. Și evadează într-un spațiu...
Niciodată n-a dat rezultate amenințarea.
Nu. Acum...
Rezultate reale,
1500 de ani a fost bine.
Dar nu au fost rezultate interiorul ființei,
exact,
umane, da? Deci
și este foarte greu. Acum, să crești un copil care să fie frumos la maturitate, este mult mai greu, pentru că pericolele sunt mult mai multe. Și tu nu poți să acoperi toată plaja, nici școala. Școala, în momentul când copilul iese pe ușă, ați văzut ce se întâmplă în spațiul nostru românesc. Părintele nu poate să controleze tot, pentru că pârghile de control nu mai pot acoperi oportunitățile de a greși ale copilului. Și cu atât mai important este această, dar nu numai școala, școala, biserică și credința. E mai important decât
biserica în sine.
Decât biserica. Credința. Credința înseamnă descoperirea spirituală a tânărului. Autodescoperirea. Ori e atât de greu. Pentru că tentațiile teluricului sunt foarte mari. Și atunci, cred că exemplu personal al părintelui, al bunicii, al comunității în care se mișcă copilul respectiv, este extraordinar.
Și o autenticitate, da?
Exemplu, exact. Adică copilul,
da,
simte.
Că, exact, poți să fii un practicant formal. Dar în
avem
momentul
exemple
în care,
da, de atunci... oameni care postesc și viața lor spirituală se reduce la un egoism profund.
Nu vorbim despre celelalte exemple, despre alte persoane, dar dacă în interiorul familiei se întâmplă lucrul acesta, durerea și derapajele sunt vizibile.
Da, pentru că copilul învață să aibă o mască în relația cu lumea și în viața, în interiorul lui, să ascundă. Dacă vede că... Deci, asta am observat la copiii cu care am interacționat, având un copil la rândul meu. Copiii au o intuiție care se diminuează cu timpul. Dar la 16-17 ani, copilul vede mai rău decât cu un telescop de la de vezi luna și stelele și planetele, da? Vede cu ochii minții și ai sufletului. Deci simte.
Pentru că și este nu în faza descoperirilor și atunci îi se revelează anumite lucruri.
Dacă tu încerci să-l minți, el va învăța că minciuna este o formă de existență convențională care oferă niște avantaje. Și va minți la rândul lui. Deci n-ai voie, aici revenind, școala, deci un profesor care nu dăruiește, un profesor care încearcă să domine, un profesor care are lacune și încearcă să le acopere prin nota 2 sau nota 3, poate să genereze frică, dar niciodată respect. Un părinte egoist care încearcă să-și subordoneze copilul va avea un copil care la 23 de ani o să explodeze ca un vin oțetit. Când sare dopul ăla, nu mai rămâne nimic în sticlă. Și la fel și în relația cu anumite fețe bisericești, că tot e la mod acum. Deci, despre asta vorbim. Să învățăm să nu mințim și să ne ascundem după degete. Și aici revenim la reformele în secolul, când a fost Revoluția lui Calvin, 1400, 1600, cam așa, da? De ce s-a întâmplat? Din cauza minciunii. Deci, omenirea acceptă, tinerii acceptă, dar la un moment dat
explodează
și dacă eu nu previn, direcțiile, lumea asta modernă, tehnologiile moderne oferă niște posibilități, putem să distrugem lumea în care trăim. Cu generația asta, dacă nu facem tot ceea ce trebuie pentru ea.
Este clar că nu poți să controlezi, dar poți să previi.
Exact.
Da? Ca un părinte
cu proiecte.
Conștient de mersul lumii, mă rog, cât de cât de direcția spre care se îndreaptă lumea, după cum spuneați, da, sunt atâtea posibilități.
Oportunități și, de a greși.
Dar și teama aceasta, anxietatea părintelui, vai, dacă o ia pe o cale greșită.
Și dacă ți-e frică, înseamnă că nu crezi în Dumnezeu. Știi ce se întâmplă?
Bine, eu întotdeauna am spus, Dumnezeu frica, așteaptă să-ți faci și tu partea. Exact. Adică așteaptă, vrea să-ți faci și tu partea.
Apropo de modificarea rugăciunii Tatăl nostru, despre care se vorbește acum. Deci tu ești cel care greșești. Da? Dar nu poți să-ți fie frică. Deci dacă tu tot timpul, ce am învățat eu, dacă tu tot timpul ești preocupat să faci bine. Deci sunt cele 10 porunci, că nu e o mare filozofie, nu trebuie să fii doctor în filozofie. Sunt cele 10 porunci simple pe care le înțelege și un om care n-a fost niciodată la școală. Sunt de bun simț, da? Deci dacă tu străiești viața în aceste 10 dimensiuni, cu greșelile de rigoare.
Exact, da? Pentru că nu există nu om pot, care să le facă
Dumnezeu
de la
perfect,
sine, da?
Dar dacă tu ai aspirația de a te apropia de perfecțiunea Creatorului tău, permanent, secundă de secundă, nu trebuie să-ți fie frică. Trebuie să-ți fie frică când știi că ai greșit și că ai fost la un moment dat un părinte egoist.
Greșim oricum.
Da,
iar exemplele biblice, dacă este să le vedem, sunt oameni care l-au ascultat pe Dumnezeu și care nu au avut întotdeauna copii conform cu investiția și cu educația pe care le-a oferit-o. Da? Nu au fost sunt exemple
deci
de genul
acesta. Ce spunea cineva, un preot cu care am stat de vorbă, zice, tu spui că respecti legea, dar asta nu înseamnă că nu treci câteodată pe roșu.
Da.
Și atunci, atunci când ai trecut pe roșu, s-a contabilizat exact ca la bancă.
Da,
luna în care n-ai plătit dobânda la bancă și ai uitat.
Te costă.
Te costă
mult.
Că dacă se adună dobânda la dobândă, da? Despre asta vorbim. Dar frica nu rezolvă. Conștientizarea greșelii și când greșești față de copilul tău, revenind la educație, da. E o formă de educație. Dacă ai greșit, că putem să greșim, că nu suntem perfecți și copilul simte când a fost pedepsit sau i s-a cerut peste ceea ce el poate să facă. Acceptă și discută cu copilul.
Recunoaște.
E o formă de educație extraordinară. Eu mi-amintesc când eram profesor și cât mai la matematică, profesorul de matematică sunt răi. Profesorul de matematică și sunt așa mai... Sunt cei mai groaznici profesori, dacă întrebați pe orice copil, profesor de matematică în școală a fost ceva. Și mergeam acasă și ziceam, Doamne, nu mi-eșa o problemă, da? Și în loc să mă supăr pe mine că eram nervoasă sau că nu mi-am duceam aminte cum se face, că se întâmplă. Deși am doctorat în matematică, sunt probleme pe care nu știu să le fac. Sau nu m-am pregătit suficient. Și atunci încercam să mă înrăzbun pe copii. Asta la începutul carierei, când nu eram atât de... Și a doua zi mă duceam. Și înainte ca să înceapă ora, îmi ceream scuze în fața copiilor. De asta m-au iubit. Trebuie să accepți când greșești și să faci o mărturisire. Atunci ești mult mai puternic față de copilul tău, față de soțul tău, față de elevii tăi, față de comunitatea în care trăiești.
De ce
dar
faceați
greu
lucrul acesta? Pentru că oricum momentul era depășit.
Dar în sufletul copiilor, în mintea lor, a rămas nedreptate. Deci era o nedreptate pe care eu am făcut-o pentru că eu eram de vină și am pedepsit pe ei. Sau cu copilul meu odată, când veneam acasă de la serviciu, obosită, supărată, nu-mi ieșea nu știu ce buget, da? Cu ce vină avea copilul? Că eu eram nervoasă. Dar nu poți întotdeauna să te controlezi, sau soțul. Și atunci am învățat, dar și am și citit foarte mult. Am citit, Eu mai puțin cărți de dezvoltare personală, cărți scrise foarte bine, în care personajul trecea prin ce am trecut eu și analiza, îmi scotea în evidență nevoia mea personală de analiză. Și asta vă sfătuiesc să faceți. Pentru că orice lovitura sufletului, rănile mai trec, se vindecă, dar rănile sufletului și ale minții sunt răni care sunt și se deschid după ani. E cel mai greu să faci asta, să-ți recunoști greșeala, mai ales după ce a trecut timpul și tu crezi că lumea a uitat. Nu. Te duci, recunoști. E o formă de penitență emoțională, dar te ridică.
Este exact, este un pas în primul rând pentru tine. Da? Este
o faci pentru tine, da, exact.
Este o formă de vindecare personală. Primul pas de vindecare personală. Ajut și pe celălalt.
Ți-l apropii. Exact, câștigi, da, respectul. Deci în relația părinte-copil și în relația profesor-elev. Asta vreau. Și mai e ceva. Și în relația profesor-părinte.
Părinte.
E foarte important. Pentru că profesorul sau doctor-pacient, că și acolo se întâmplă același lucru. E tot o formă de relaționare. În care tu, profesor, la ședința cu părinții stai la catedră și părintele copilului stă în bancă. Nu știu dacă mai e așa, dar așa era pe vremea noastră. Și la ședința cu părinții, catedra era
o autoritate.
Era o autoritate. Ori tu trebuie să înțelegi ca profesor că părintele ăla are o viață, are niște probleme. Tu nu îl chemi la școală să-l umilești în fața celorlalți părinți. Tu, profesor, ai o responsabilitate la fel de mare față de familie cum ai față de copil. Pentru că dacă în momentul când copilul pășește pe poarta școlii, tu nu ai un partener, un părintele care ți-l preia de la poarta școlii, munca ta e în zadar.
Și uneori tocmai aceasta a fost sau este durerea. Simți că este în zadar pentru că nu ai cu cine colabora. Sau invers, părintele simte că nu găsește un al doilea părinte pentru copil în profesor.
Nu știu nu-mi dau seama. Soluții nu există, soluții generale. Părinte cu părinte în clasă. Nu, dar vă spun din experiență personală, pozițiile de forță n-au mers niciodată. 15 ani cât am fost profesor, la începutul carierei am încercat prin forță, am și predat
așa era într-o... și mentalitatea.
Eram tânăr, eu aveam 23 de ani și părinții din bancă aveau 40. Nu era...
Trebuia să vă impuneți cumva.
Trebuia să mă impun, dar e omenește. Prima tentație este acționez în forță. Animalic, teluricul, da? Nici nu ești pregătit când intri în școală să... Eu am învățat matematică cu pedagogia, psihologia, mai puțin. Am zis, dar ce-mi trebuie? După aceea am început să citesc.
De comunicare.
După aceea am început, eu am terminat în 80. Dar cu cât am citit, cu cât am mers la mai multe ori.
Deci, și cu cât v-ați izbit de mai multe probleme,
învățat,
nu?
Cu cât am învățat. Deci, încă o dată, vorbim de educație. Înveți din momentul în care te naști până mori. Dacă nu înțelegi viața ta în comunitate așa, ai foarte mult de suferit. Înveți permanent. Înveți tu cu tine, tu cu copilul, tu cu familia, tu cu comunitatea în care trăiești.
Așa, și încercați prin forță în relație cu părinții, pentru că aveam aceste întrebări legate de așteptările părinților, așteptările profesorilor.
Am încercat raport cu părinții. În forță și m-au reclamat la școală, m-au reclamat pe vremea aia, da, o reclamație nu se trata așa acum.
Ți-a afectat viitorul profesional, mai ales că te muta, deci, nu, într-o altă școală.
Nu știu, că acum, dacă se mai dă definitivat, odată, pe vremuri, aveai 3 ani, cum e la doctor rezidențiatul, la profesor era definitivat. Și evaluarea părinților era foarte importantă. În America e și mai important. La fiecare sfârșit de an, părinții și copiii scriu o evaluare a profesorului. Profesorul nu are contract pe termen nelimitat.
De aceea, are interesul contract. Este mare, da?
Exact, acolo e contractul cu școala și primești o evaluare la sfârșit din partea beneficiarului acțiunilor tale, ceea ce mi se pare logic și de bun simț. La noi nu e așa.
Dar, deci v-au făcut reclamații, ce așteptau?
Ei așteptau să-i trec clasa. Dar eu,
Știți că pe vremuri era, nu știu cum e acum, așa cum
mai avem se mai întâmplă, minute, îmi pare
este, era vorba de faptul că dacă nu-i treceai clasa, îți primeai suficient sau insuficient. Și trebuia să vii toată vara să dai meditații cu copiii pe care îi lăsai corigent. Eu am avut jumate din clasă corigent. Am venit toată vara.
N-ați înțeles, da? Ce trebuia,
da,
să oferiți.
Copiii mei au luat note super mari la admitere. Deci era o formă, dar am obținut ceea ce am vrut, dar făcând lucrurile cu sufletul și nu cu pumnul.
Ați spus că exact la început v-ați impus, după care ați înțeles cum funcționează și
dragostea,
ce rezultă.
Știți ce se întâmplă? Am descoperit în 95 când am plecat și apoi m-am dau lacrimi. Deci dragostea este ca o acțiune și reacțiune. Dai dragoste, primești dragoste. Dai pumn, primești pumn. Asta e diferența între educația de tip nou, modernă, cu
o altă perspectivă,
iubire de Dumnezeu, și educația făcută cu metodele din Siberia. E o mare diferență. Dar e greu, deci, dar frumos.
Pe baza acestei descoperiri v-ați schimbat total abordarea și ați primit
devenit
și rezultate.
Alt om. Și am devenit alt om. Cu toată viața mea s-a schimbat, că după aceea am plecat.
Să înțelegem acum la final că de fapt succesul acesta în educație, parteneriatul între școală și familie este bazat pe iubire?
Pe a dărui și a primi iubire de oameni. Iubești omul, omul te iubește pe tine. Chiar dacă câteodată ai senzația că nu e așa, dar poate dăruindu-i lui A iubire, se întoarce iubirea de la B. Niciodată iubirea nu se pierde, ca la Einstein.
Trebuie să știm cum să oferim, ce fel de iubire, să fie înțeleasă corect, pentru că știm și modul acela de a iubi
care ne iubește Dumnezeu,
exact,
pe noi.
Da? Deci exact aceasta așa este sursa.
Deci dacă ne uităm la modul în care Dumnezeu ne iubește pe noi și noi iubim pe ceilalți așa cum suntem iubiți de El, nu putem să greșim. Dar trebuie să fim foarte atenți cum ne iubește. Că nu ne iubește necondiționat.
De fapt, aceasta este și porunca lui Dumnezeu, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Da?
Da.
Și aceasta implică sacrificiu, ceea ce nu este
înțelepciune.
Înțelepciune.
Nu cred că e sacrificiu, este înțelepciune și drămuire în relațiile dintre noi.
Dispoziția de a oferi atât de mult încât chiar să pierzi la un moment dat, după cum s-a întâmplat în viața lui Isus.
Da, Isus este viața lui Isus ar trebui să fie metafora pe care descifrăm cu copiii noștri permanent. Este iubire, dar este o iubire cu înțelepciune. Iubire așa cum își iubește Dumnezeu creația lui, așa ne trebuie să ne iubim și noi copiii, așa trebuie să-și iubească profesorul copiii, așa trebuie să ne iubim dușmanii, că asta e cel mai greu.
Exact. Iar atunci relația funcționează altfel și după cum spuneați, sau relațiile părinte-copil, copil-părinte, copil-profesor, părinte-profesor.
Fructul se coace
de plin.
E ca lumina și căldura când se coace fructul. Așa este iubirea, când coci mintea unui copil s-o plantezi în lume când devine matur.
Și dacă aceasta este o realitate, cât de mult contează pentru copil, după cum spuneați, exemplul. Să vezi că părintele tău este plin de iubire, nu poți decât să oferi și tu și să înțelegi că acesta este modul de viață care îți aduce împlinire.
Exact.
Vă mulțumesc foarte mult, doamna Monica Tatoiu, pentru participarea la emisiune. Vă așteptăm cu drag și după vacanță.
Cu drag!
Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi, iată, dar răspunsul este iubirea și Dumnezeu să așeze în sufletul nostru această iubire de care avem nevoie fiecare. Toate bune! La revedere!